Conference Center at Temple Square in Salt Lake City. This is the Saturday morning session of the 189th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. Members and officers of the church gather from all areas of the world to receive counsel and instruction from their church leaders. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, Second Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday morning session of the 189th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and extend a warm welcome to members and friends participating in the conference throughout the world. President Russell M. Nelson, who presides at the conference, has asked that I conduct this session. The music for this session will be by the Tabernacle Choir at Temple Square under the direction of Mac Wilberg and Ryan Murphy.
Maca Wilberga a Ryana Murphyho na varhany bude doprovázet Andrew Wandsworth. Pěvecký sbor zahájil toto zasedání písní Hle, úsvit stíny přemáhá, a nyní nás potěší písní Chvála ode všeho stvoření. Úvodní modlitbu pak pronese starší Larry Y. Wilson ze 70. a sbor poté zaspívá píseň Když rozjímám o tvých písmech.
Thank you.
Our Heavenly Father,
as disciples of Christ, jako učedníci Ježíše Krista se zhromažďujeme, abychom se učili více o něm a abychom se více plněji mohli učit jeho evangeliu. Děkujeme ti za písma, za jeho usmíření a vzkříšení a za znovu zřízenou církev, kterou máme nyní na zemi. Otče, jsme vděční za každého věrného člena, za každého udatného misionáře a zejména ti děkujeme za proroky, kteří nás vedou v těchto dnech. Jsme vděční, že můžeme být součástí těla Kristova a že si můžeme sloužit navzájem. Prosím, pomož nám přijmout světlo a pravdu od tebe, která bude vyřčena z těchto poselství. A kéž můžeme toto světlo a tuto pravdu vysílat i my, aby na zemi mohlo být více víry a více svatosti a taky v našem domově a také se, Otče, modlíme za ty, kteří jsou sužováni jakýmkoliv způsobem, aby si mohl uzdravit. A nakonec ti chceme vyjádřit vděčnost za tvůj veliký plán, skrze který se můžeme vrátit do tvé přítomnosti. Děkujeme ti, že můžeme kráčet den za dnem po cestě smlouvy ve jménu Ježíše Krista. Amen.
We will now be pleased to hear from Elder Jeffrey R.
Nyní budeme potěšení slyšet proslov od staršího Jeffrey R. Hollanda z kvóra 12 apoštolů. Po něm bude následovat starší Terence M. Vinson z předsednictva 70. Poté bratr Stephen W. Owen, generální prezident mladých mužů, který k nám promluví poté.
Bratři a sestry, toto je Sammy Ho Ching. Jak ve věku 7 měsíců sleduje v televizi letošní dubnovou generální konferenci. Když nastal okamžik vyjádřit podporu prezidentu Nelsonovi a dalším generálním autoritám, Sammyho ruce byly zaměstnané držením lahve. A tak udělal to nejlepší, co mohl. Sammy dává...
Sammy
dává aktu hlasování nohama úplně nový význam. Vítejte na této poslední pololetní konferenci Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Abych připravil půdu pro pojednání o významu těchto setkání, která se konají dvakrát do roka, připomenu jistou scénu z Lukášova záznamu v Novém zákoně. Stalo se, když se přibližovali k Jerichu, slepý jeden seděl podle cesty žebraje. Slyšev zástup pomíjející, otázal se, co to znamená. Oznámili jemu, že Ježíš Nazarecký tudy jde. I zvolal řka, Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Lidé v zástupu byli překvapeni jeho smělostí a snažili se ho umlčet, ale on mnohem více volal. Díky své vytrvalosti byl přiveden k Ježíšovi, který vyslyšel jeho vírou naplněnou prosbu o navrácení zraku a uzdravil ho. Pokaždé, když o tomto živě pojatém příběhu čtu, dojímá mě to. Tušíme, jak tento muž trpěl. Téměř ho slyšíme, jak volá, aby upoutal spasitelovu pozornost. Usmíváme se tomu, jak odmítá být umlčen. Jak je skutku odhodlán hlasitost zvýšit, když mu každý říká, aby ji snížil. Je to ve své podstatě krásný příběh o velmi odhodlané víře. Ale podobně jako u všech pasáží s písem, čím více je čteme, tím více toho v nich nacházíme. Teprve nedávno jsem si například uvědomil, že tento muž měl dobrý úsudek v tom, že měl kolem sebe duchovně vnímavé lidi. Celá důležitost tohoto příběhu spočívá v hrstce anonymních žen a mužů, kteří, když se jejich kolega zeptal, co tento rozruch znamená, měli vizi, můžeme-li to tak nazvat, označit za příčinu onoho lomozu Krista. On byl tím stělesněným významem. V této krátké konverzaci se pro nás skrývá jisté ponaučení. V záležitostech víry a přesvědčení pomáhá, když se s dotazem obrátíme na ty, kteří ve skutečnosti nějakou víru a přesvědčení mají. Zdali může slepý slepého vésti, zeptal se jednou Ježíš. A pokud by vedl, zdali oba do jámy neupadnou. Takovéto hledání víry a přesvědčení je účelem těchto konferencí. A díky tomu, že jste se k nám dnes připojili, zjistíte, že toto hledání je značně rozšířeným úsilím. Zde, na tomto místě, vidíte rodiny všech možných velikostí, jak přicházejí z různých stran. Staří přátelé se objímají při radostném opětovném shledání. Úžasný pěvecký sbor se rozespívává a protestující vykřikují na ulici své oblíbené slogany. Misionáři z dřívějších dob vyhlížejí své bývalé společníky, zatímco nedávno se navrátivší misionáři vyhlížejí zcela nové společníky. Však víte, co mám na mysli. A fotografování? No, to ani nemluvím. Vzhledem k tomu, jak má každý v ruce mobilní telefon, jsme z výroku každý člen misionářem dospěli k výroku každý člen fotografem. Uprostřed celého tohoto úchvatného rozruchu se člověk může právě ptát, co toto všechno znamená. Podobně jako v našem novozákonním příběhu, ti, kteří jsou požehnáni zrakem, si uvědomí, že bez ohledu na vše ostatní, co tato tradice spojená s konferencemi může nabízet, to bude mít jen velmi malý či vůbec žádný význam, pokud uprostřed toho všeho nenajdeme Ježíše. Abychom získali vizi, kterou hledáme, uzdravení, které Ježíš slibuje, a onu důležitost, kterou v tom tak nějak vnímáme, musíme proniknout oním lomozem, ať je jakkoliv radostný, a zaměřit svou pozornost na něho. Modlitba každého řečníka, naděje všech, kteří zpívají, uctivost každého hosta. To vše má za cíl přizvat ducha toho, jehož tato církev je. Žijícího Krista, beránka Božího, knížete pokoje. Abychom ho ale našli, nemusíme být v konferenčním centru. Když si dítě poprvé čte v knize Mormonově a je okouzleno odvahou Abinadiho, nebo pochodem 2000 mladých válečníků, můžeme jemně poznamenat, že všudy přítomnou ústřední postavou v těchto úžasných letopisech je Ježíš, který stojí jako kolos prakticky nad každou stránkou této knihy a propojuje všechny ostatní víru posilující postavy, které v této knize jsou. Podobně, když se někdo z našich přátel dozvídá o naší víře, mohou ho poněkud mást některé naše jedinečné prvky a neznámá slova v našich náboženských zvyklostech. Vyhýbání se některým potravinám, zásoby pro zajištění soběstačnosti, putování po cestách pionýrů, digitalizované rodokmeny a bezpočet středisek kůlů, ve kterých někteří nepochybně očekávají, že se prodávají ploty. Když se tedy naši noví přátelé setkávají se zástupem nových pohledů a zvuků, musíme je přenést přes všechen ten ruch a schon a zaměřit jejich pozornost na význam toho všeho, na tlukoucí srdce věčného evangelia, na lásku nebeských rodičů, na smírný dar Božského Syna, na utěšující vedení Ducha Svatého a na znovu zřízení všech těchto pravd a mnohého dalšího v těchto posledních dnech. Když člověk poprvé vstupuje do svatého chrámu, může být tímto zážitkem do určité míry překvapen a zmaten. Naším úkolem je dbát na to, aby posvátné symboly a zjevené rituály, obřadní oblečení a audiovizuální prezentace nikdy neodvracely pozornost od Spasitele, kterého v chrámu uctíváme, ale aby na něho pozornost naopak zaměřovali. Chrám je jeho dům a on má být na prvním místě v naší mysli i v našem srdci. Ona vznešená nauka Kristova má prostupovat naší bytostí tak, jak prostupuje chrámovými obřady. Od chvíle, kdy si přečteme onen nápis na fasádě, až do posledního okamžiku, který v této budově strávíme. Uprostřed všech těchto divů, s nimiž se setkáváme, máme v chrámu vidět především to, jaký význam má Ježíš. Pomyslete na turbulenci smělých programů a nových oznámení v církvi jen v několika posledních měsících. Zatímco o sebe navzájem pečujeme v pastýřské službě, nebo zušlechtujeme své prožívání sabatu, nebo zavádíme nový program pro děti a mládež, skutečný důvod těchto úprav přijatých zjevením nám unikne, pokud na ně budeme nahlížet jako na nesourodé a nesouvisející prvky, spíše než jako na vzájemně propojené úsilí, jež nám má pomáhat stavět pevně na skále našeho spasení. A přesně to má prezident Russell M. Nelson dozajista na mysli, když nás vyzývá, abychom používali zjevené jméno církve. Pokud se Ježíš, jeho jméno, jeho nauka, jeho příklad a jeho božskost stane ústředním bodem našeho uctívání, podpoříme tím pravdu, které kdysi učil Alma. Má přijít mnoho věcí, ale vy jste, jedna věc je důležitější nežli všechny ostatní. Vykupitel, který bude žíti mezi lidem svým a přijde mezi něj. Na závěr uvedu ještě jednu myšlenku. Oblast v pohraničí, kde v 19. století vyrůstal Joseph Smith, byla tehdy zasažena vzájemně soupeřícími skupinami lidí hlásajících křesťanství. Avšak v rozruchu, který tito nadšení obrozenci způsobili, paradoxně zastiňovali onoho spasitele, kterého mladý Josef tak usilovně hledal. Když Josef bojoval s tím, co nazval temnotou a zmatkem, uchýlil se do ústraní lesíku, kde spatřil a uslyšel mnohem vznešenější svědectví o spasitelově ústředním postavení v evangeliu, než jaké jsme zde doposud zmínili. Díky daru spočívajícímu v pohledu na to, co bylo nepředstavitelné a nečekané, Josef ve vidění spatřil nebeského Otce, velikého Boha vesmíru a Ježíše Krista, jeho dokonalého jednorozeného syna. Poté nám dal Otec onen příklad, o němž dnes dopoledne tak oslavně hovoříme. Ukázal na Ježíše a řekl, toto je můj milovaný syn. Slyš jej. Žádné lepší vyjádření Ježíšovy božské podstaty, jeho prvořadého místa v plánu spasení a jeho postavení v očích božích nikdy nedokáže překonat ono krátké sedmislovné prohlášení. Rozruch a zmatek, zástupy a sváry, toho všeho je v našem světě plno. A pravdou je, že skeptici a věrní se stále přou o toto vidění a prakticky i o vše ostatní, o čem jsem dnes mluvil. Pokud se i vy snažíte vidět o něco jasněji a najít význam uprostřed zástupu názorů, odkazuji vás k témuž Ježíšovi a vydávám apoštolské svědectví o zážitku Josefa Smitha, který se stal, jak se stal, nějakých 1800 let poté, co náš slepý přítel obdržel zrak na oné staré cestě u Jericha. S těmito dvěma i s mnohými dalšími lidmi v průběhu věků svědčím o tom, že ten dozajista na nejvýš strhující pohled a zvuk v životě se skrývá nejen v tom, když Ježíš projde kolem nás, ale hlavně v tom, když přijde k nám, zastaví se vedle nás a učiní si u nás svůj příbytek. Sestry a bratři, kéž se přes onen nepřetržitý hluk a lomos dnešních dnů snažíme vidět Krista jakožto ústřední bod našeho života, naší víry a naší služby. V tom spočívá ten skutečný význam. A bude-li v některých dnech naše vnímání zastřené, nebo naše sebedůvěra ochablá, nebo bude-li naše víra zkoušena a tříbena, což dozajista bude, kéž zvoláme o něco hlasitěji, Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Slibuji vám s apoštolskou horlivostí a prorockým přesvědčením, že on vás vyslyší. A dříve či později řekne, prohlédni, víra tvá tě uzdravila. vítejte na generální konferenci. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Poněkud méně známé starozákonní knize Ageus je popsána skupina lidí, kterým by nepochybně prospěly rady staršího Holanda. Kristus totiž nebyl ústředním bodem jejich života a jejich služby. Ageus uvádí několik obrazných vyjádření vedoucích k zamyšlení, když kárá tento lid za to, že zůstávají v pohodlných domech, místo aby budovali Pánův chrám. Cituji. Jestliž vám čas, abyste vysadili v domích svých taflovaných a dům tento pustý stál? Protož nyní takto praví Hospodin zástupů, přiložte srdce své k cestám svým. Sejete mnoho a zhromažďujete málo. Jíte, ale nebýváte nasyceni. Pijete, ale neuhašujete žízně. Obláčíte se, ale žádný nemůže se zahříti a ten, kdož sobě mzdu zhromažďuje, zhromažďuje ji do pytlíka děravého. Tak to praví Hospodin zástupů, přiložte srdce své k cestám svým. Konec citátu. Koho by neoslovila ta slova o tom, jak marné je upřednostňovat to, co nemá věčné důsledky před věcmi božími? Nedávno na zhromáždění svátosti jeden navrátivší se misionář citoval otce, který tuto myšlenku skvěle zhrnul pro své děti. Potřebujeme, aby zde byl více nefy a méně wifi. Za 5 let života v západní Africe jsem byl mnohokrát svědkem toho, že lidé dávali přednost evangeliu přirozeně a bez ostychů. Jedním z takových příkladů je název autoservisu v Ghaně, který se věnuje opravám pneumatik a vyvažování kol. Majitel ho pojmenoval seřízení s boží vůlí. Když se Spasitel a jeho evangelium stanou rámcem, kolem něhož budujeme svůj život, můžeme pocitovat trvalou radost. Tímto rámcem se však snadno může stát naopak to, co je světské, a evangelium bude jen jeho volitelnou součástí, omezenou na 2hodinovou účast na nedělním zhromáždění. V tom případě je to stejné, jako kdybychom svou mzdu ukládali do pytlíka děravého. Ageus nám říká, abychom byli oddaní, to jest, abychom žili podle evangelia upřímně neboli fair dinkum, jak říkáme v Austrálii. Lidé jsou fair dinkum, když jsou takoví, jací říkají, že jsou. O tom, jak být fair dinkum a oddaný, jsem se trochu naučil při hraní rugby. Poznal jsem, že když hrají naplno, když tomu dávám všechno, užívám si hru nejvíce. Mojí oblíbenou rugbyovou sezonu byl rok po střední škole. Členové našeho družstva byli jak nadaní, tak oddaní. Toho roku jsme byli nejlepším týmem. Jednou jsme však měli hrát proti týmu z konce tabulky a po zápase čekal nás a naše taneční partnerky velký výroční ples naší vysoké školy. Říkal jsem si, že to bude snadná hra a že se budu chránit před zraněním, abych si pak mohl plně vychutnat ples. Při této hře jsme do mnoha tvrdých střetů nešli s takovou oddaností, jak jsme mohli, a nakonec jsme prohráli. A k tomu jsem si ze zápasu odnesl velmi oteklý spodní red, který mi večer v očích mé společnice příliš krásy nepřidával. Asi jsem se potřeboval něčemu naučit. Velmi odlišně jsem prožil jiný, pozdější zápas, při němž jsem se hře oddal naplno. V jednu chvíli jsem se s opravdovým záměrem rozběhl ke střetu, když v tom jsem pocítil bolest v obličeji. Tatínek mě učil, že nikdy nemám dát protivníkovi znát, že mě zranil, a tak jsem hrál dál. Když jsem se večer pokoušel najíst, zjistil jsem, že nemůžu kousat. Ráno jsem zašel do nemocnice, kde mi rentgen potvrdil zlomeninu čelisti. 6 týdnů jsem pak měl pusu zavřenou a zdrátovanou. Toto podobenství o oteklém rtu a zlomené čelisti je pro mě ponaučení. I přes vzpomínky na neuspokojené chutě na pevnou stravu, když jsem 6 týdnů mohl jíst jen stravu tekutou, zlomeniny své čelisti nějak nelituji, protože vznikla z mého plného nasazení. Oteklý red mě ale mrzí, protože symbolizuje nedostatek mého odhodlání. Plné nasazení neznamená, že budeme neustále jen požehnání, nebo že se nám bude vše dařit. Znamená to ale, že budeme mít radost. Radost není pomíjivé potěšení, či dokonce dočasné štěstí. Radost je trvalá a je založená na našem úsilí být přijatelným před Pánem. Příkladem takového přijetí je příběh Olivera Grangera. Jak řekl prezident Boyke Packer, Když byli svatí vyhnáni z Kirtlandu ve státě Ohio, Olivera ponechali na místě, aby prodali jejich majetek za jakoukoliv cenu. Nebyla velká šance, že by uspěl. A skutečně on neuspěl. První předsednictvo ho pověřilo úkolem, který byl obtížný, ne-li neuskutečnitelný. Pán ho však za jeho zdánlivě neúspěšnou snahu pochválil těmito slovy. A opět pravím vám, pamatuj na služebníka svého Olivera Grangera. Vy jste v pravdě mu pravím, že jméno jeho bude uchováno v
posvátném. He shall rise again, for his sacrifice shall be more sacred unto me than his increase.
Bude pro mne posvátnější než vzestup jeho, pravý pán. To může platit pro nás všechny. Pánovi nezáleží tolik na našich úspěších, jako spíš na našich obětech a úsilí. Dalším příkladem pravého učedníka Ježíše Krista je jedna naše drahá přítelkyně ze západoafrického pobřeží Slonoviny. Tato skvělá věrná sestra zažívala po delší dobu emoční a někdy i fyzické týrání od svého manžela, s nímž se nakonec rozvedla. Nikdy nezakolísala ve své víře či dobrotě, ale kvůli jeho krutostem byla dlouho hluboce zraněná. Tak to popsala vlastními slovy, co prožívala. Cituji. I když jsem řekla, že mu odpouštím, vždy jsem spala s nějakou ránou. Trávila jsem s ní celé dny. Bylo to, jako bych měla popálené srdce. Mockrát jsem se modlila k pánu, aby mě toho zbavil. Ale bolelo to tolik, že jsem pevně věřila, že s tím budu žít do konce života. Bolelo to víc, když jsem jako mladá ztratila matku. Bolelo to víc, když jsem ztratila otce. A dokonce i syna. Připadalo mi, že to zasahuje už celé mé srdce a že můžu každou chvíli zemřít. Jindy jsem si kladla otázku, co by v mé situaci dělal spasitel, ale nakonec jsem vždy řekla, to už je příliš, pane. Jednou ráno jsem onu bolest toho všeho ve svém srdci hledala a šla jsem i hlouběji a hledala jsem i v duši. Nikde jsem ji nemohla najít. Rychle jsem si v duchu prošla všechny důvody, proč bych se měla cítit zraněná, ale žádnou bolest jsem necítila. Čekala jsem celý den, zda bolest srdci pocítím, ale nepocítila jsem ji. Pak jsem poklekla s díky Bohu za to, že dal, aby na mě zapůsobila pánová smírná oběť. Konec citátu. Tato sestra je nyní šťastně připečetěna ke skvělému, věrnému muži, který ji hluboce miluje. Jaký tedy máme mít postoj, jsme-li praví Kristovi učedníci? A jakou má pro nás evangelium hodnotu, když přiložíme srdce své k cestám svým, jak radí Ageus? Líbí se mi příklad správného postoje, který ukázal otec krále Lamonyho. Jistě si pamatujete jeho počáteční hněv, když zjistil, že jeho syna doprovází Nefita Amon z národa, který Lamanité nenáviděli. Tasil meč, aby s Amonem bojoval, ale brzy se Amonův meč ocitl na jeho hrdle. Nyní král strachuje se, aby nestratil svůj život, pravil. Jestliže mne ušetříš, dám ti o cokoliv požádáš, až do poloviny království. Všimněte si, co nabídl. Polovinu království za svůj život. Když však později porozuměl evangeliu, nabídl něco jiného. Král pravil, co mám činit ti, abych mohl mít tento věčný život, o němž si mluvil. Ano, co mám činit ti, abych mohl být zrozen z Boha, aby byl tento zlovolný duch vykořeněn z mé hrudi a abych přijal jeho ducha, abych mohl být naplněn radostí a abych nebyl posledního dne zavržen. Vys pravil, vzdám se všeho, co mám. Ano, opustím své království, abych mohl obdržet i tuto velikou radost. Tentokrát byl ochoten vzdát se celého království, neboť evangelium bylo cennější než vše, co měl. Žil podle evangelie upřímně, ferdinkum. Otázka pro každého z nás tedy zní, žijeme i my upřímně podle evangelia, protože polovičatost není upřímnost. A je známo, že Bůh nezahrnuje chválou ty, kteří jsou vlažní. Žádný poklad, žádný koníček, žádný status, žádná sociální síť, žádné videohry, žádný sport, žádný vztah s někým slavným, ani nic jiného na zemi není cennější než věčný život. A tak Pán každého vyzývá, aby přiložil srdce své k cestám svým. Moje pocity nejlépe vyjadřují slova Nefiho. Raduji se z jasnosti, raduji se z pravdy, raduji se z Ježíše svého, neboť vykoupil duši mou z pekla. Jsme praví následovníci toho, který dal za nás vše, toho, kdo je náš vykupitel a náš přímluvce u Otce, toho, kdo byl sám naprosto oddaný ve své smírné oběti a je oddaný i nyní ve své lásce, milosrdenství a touze potom, abychom pociťovali věčnou radost. Prosím všechny, kteří slyší nebo čtou tato slova, prosím, neodkládejte svou naprostou oddanost na dobu, kdy k ní dospějete v nějakém neexistujícím budoucím okamžiku. Staňte se upřímnými i hned a pociťujte radost. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Nedávno jsem se ráno hned po probuzení připravil na studium písem. Vzal jsem si chytrý telefon a usedl do křesla vedle postele se záměrem otevřít aplikaci Knihovna Evangelia. Telefon jsem odemkl a zrovna když jsem chtěl začít studovat, uviděl jsem půl tucu oznámení o textových zprávách a e-mailech, které přišly přes noc. Pomyslel jsem si, v rychlosti si ty zprávy přečtu a hned potom se pustím do písem. Po dvou hodinách jsem stále pročítal textové zprávy, e-maily, novinky a příspěvky na sociálních sítích. Když jsem si uvědomil, kolik je hodin, zběsile jsem se začal připravovat na nový den. To ráno jsem studium písem zmeškal a následkem toho jsem neobdržel duchovní výživu, jak jsem původně doufal. Mnoho z vás to jistě zažilo také. Moderní technologie nám v mnoha ohledech žehnají. Mohou nás spojit s přáteli či rodinou, nebo seznámit s informacemi a zprávami o událostech z celého světa. Mohou však také odvádět naši pozornost od toho nejdůležitějšího spojení, našeho spojení s nebem. Opakuji to, co řekl náš prorok, prezident Russell M. Nelson. Žijeme ve světě, který je složitý a stále problematičtější. Nepřetržitě dostupné sociální sítě a 24-hodinové zpravodajství nás bombardují stále dalšími a dalšími myšlenkami. Máme-li mít alespoň naději v to, že dokážeme prosít všechny ty nesčetné hlasy a lidské filozofie útočící na pravdu, musíme se naučit získávat zjevení. Prezident Nelson přidal varování, že v nadcházejících dnech nebude možné duchovně přežít bez stálého vlivu Ducha Svatého, který nás bude vést, řídit a utěšovat. Před lety prezident Boyd K. Packer vyprávěl o stádu vysoké zvěře, které se kvůli sněhové vánici ocitlo uvězněno mimo své přirozené prostředí a hrozilo mu vyhladovění. V dobrém úmyslu a ve snaze ona zvířata zachránit, navezlo několik lidí auty kolem této oblasti hromady sena. Nebylo to sice to, čím se zvěř běžně živí, ale doufali, že jí to alespoň pomůže přečkat zimu. Na neštěstí však později většinu zvěře nalezli uhynulou. Snědla ono seno, ale nedodalo jí žádnou výživu. A tak vyhladověla k smrti i s plným žaludkem. Mnoho zpráv, které nás v této digitální éře zaplavují, je duchovním ekvivalentem krmení vysoké zvěře senem. Můžeme se jimi sytit celý den, ale žádnou výživu nám nedají. Kde nalezneme opravdovou duchovní výživu? Většinou nepatří k tomu nejsledovanějšímu na sociálních sítích. Nalezneme ji, když se budeme tlačit svou cestou kupředu na cestě smlouvy, neustále se pevně držíce tyče ze železa a když pojíme z ovoce stromu života. To znamená, že si musíme každý den záměrně vyhradit čas na to, abychom se odpojili od světa a spojili se s nebem. Lehi ve svém snu viděl ty, kteří pojedli z ovoce a potom se ho zřekli kvůli vlivu veliké a prostorné stavby neboli pýchy světa. U některých mladých lidí se může stát, že navzdory výchově v domově svatých posledních dnů, účasti na všech správných církevních shromážděních a třídách a dokonce i na chrámových obřadech sejdou na zakázané cesty a budou ztraceni. Proč se to stává? V mnoha případech proto, že i když se navenek možná věnovali duchovním záležitostem, nedošlo u nich k opravdovému obrácení. dostávali potravu, ale nikoli výživu. Naproti tomu jsem se setkal s mnohými z vás, mladých svatých posledních dnů, kteří jste silní, bystří a věrní. Víte, že jste synové a dcery Boží a že On pro vás má práci, kterou máte vykonat. Milujete Boha celým svým srdcem, mocí, myslí a silou. Dodržujete své smlouvy a sloužíte druhým, počínaje doma. Uplatňujete víru, činíte pokání a každý den na sobě pracujete a to vám přináší trvalou radost. Připravujete se na přijetí chrámových požehnání a na další příležitosti, které vás jako pravé následovníky Spasitele čekají. Také pomáháte připravit svět na druhý příchod a zvete všechny, aby přišli ke Kristu a obdrželi požehnání plynoucí z jeho usmíření. Jste spojeni s nebem. Ano, čelíte těžkostem, ale tak je tomu s každým pokolením. Toto je naše doba a musíme být věrní, ne nevěřící. Svědčím o tom, že Pán o našich těžkostech ví a že nás skrze vedení prezidenta Nelsona připravuje, abychom se s nimi vypořádali. Prorokova nedávná výzva, abychom usilovali o v domově soustředěnou církev podporovanou naší činností v kaplích, nám má podle mě pomoci přežít a dokonce prospívat v této době duchovní podvýživy. Co to znamená být v domově soustředěnou církví? Domovy mohou napříč světem vypadat velmi odlišně. Možná jste součástí rodiny, která už je v církvi po mnoho pokolení. Nebo jste možná ve své rodině jediným členem církve. Možná máte manželského partnera, nebo jste svobodní, rodiče či bezdětní. Bez ohledu na svou situaci můžete domov učinit ústředním místem studia Evangelia a života podle něj. Zkrátka to znamená převzít osobní zodpovědnost za své obrácení a duchovní růst. Znamená to řídit se radou prezidenta Nelsona a proměnit svůj domov ve svatyni víry. Protivník se vás bude snažit přesvědčit, že duchovní výživa není nutná, nebo ještě lstivěji, že může počkat. Je mistrem v odvádění pozornosti a zastáncem otálení. Upoutá vaši pozornost zdánlivě neodkladnými záležitostmi, jež ve skutečnosti nejsou tak důležité. Chtěl by, abyste si dělali starosti o mnoho věcí natolik, že zanedbáte tu jedinou, které jest potřebí. Jsem velmi vděčný za své dobré rodiče, kteří mě vychovali v domově, jen se vyznačoval neustálou duchovní výživou, láskyplnými vztahy a hodnotnými odpočinkovými činnostmi. Nauky, které mi předali v mé mládí, mě dodnes udržují na správné cestě. Rodiče, vybudujte si prosím se svými dětmi silné vztahy. Potřebují více vašeho času, ne méně. Církev je tu proto, aby vás této vaší snaze podporovala. Naše zážitky ze shromáždění mohou být posilou pro duchovní výživu, kterou získáváme v domově. Letos jsme doposud byli svědky takovéhoto druhu církevní potvory v nedělní škole a v primárkách. S touto podporou se můžeme navíc setkávat i na shromážděních Aaronova kněžství a mladých žen. Od ledna dojde k mírné úpravě studijních osnov pro tato shromáždění. Stále budou zaměřeny na významná témata z Evangelia, jež však budou uspořádána tak, aby odpovídala tématům příručce Pojď následuj mne pro jednotlivce a rodiny. Je to malá změna, ale může mít velký účinek. Jakou další podporu církev poskytuje? Na shromáždění přijímáme svátost, která nám každý týden pomáhá obnovit náš závazek vůči Spasiteli. Také se tam shromažďujeme s dalšími věřícími, kteří učinili stejný závazek. Láskyplné vztahy, které si vytváříme s dalšími učedníky Ježíše Krista, mohou být mocnou podporou našeho učednictví soustředěného v domově. Když mi bylo 14 let, má rodina se přestěhovala. Možná se vám to nezdá jako tak hrozná tragédie, ale mě to tenkrát zdrtilo. Znamenalo to být obklopen lidmi, které jsem neznal. Znamenalo to, že všichni ostatní mladí muži z mého sboru budou chodit na jinou školu než já. Jako 14-letý kluk jsem si pomyslel, jak mi tohle mohli rodiče provést. Měl jsem pocit, že můj život je v troskách. Nicméně, díky akci mladých mužů jsem se dokázal spřátelit s ostatními členy svého kvóra a stali se z nás kamarádi. Navíc na mě záleželo i členům biskupstva a poradcům v kvóru Aaronova kněžství. Chodili na mé sportovní zápasy, psali mi povzbudivé zkazy, které mám schované dodnes. Udržovali se mnou kontakt i poté, co jsem odešel na vysokou školu a když jsem odjel na misii. Jeden z nich na mě dokonce čekal na letišti, když jsem se vrátil domů. Budu navždy vděčný za tyto skvělé bratry a jejich lásku spojenou s vysokými očekáváními. Nasměrovali mě k nebesům a do mého života vstoupil jas, štěstí a radost. Jak můžeme my jako rodiče a vedoucí pomáhat mladým lidem pociťovat, že nejsou sami za tím, co kráčejí po cestě smlouvy? Kromě vytváření osobních vztahů je můžeme zvát na různá setkání, ať již velká či malá, od konferencí FSY a táborů pro mládež až po každotýdenní akce kvóra nebo třídy. Tato setkání mohou mladým lidem pomáhat získat hlubší víru a vnímat svůj podíl na úžasném díle shromažďování Izraele. Nikdy nepodceňujte sílu pramenící ze shromažďování se s těmi, kteří se také snaží být silní. Biskupové a další vedoucí, zaměřte se ve vašem sboru na vyživování dětí a mládeže. Potřebují více vašeho času, ne méně. Ať už jste vedoucí, soused nebo jednoduše místní člen, pokud máte možnost ovlivnit život některého z mladých lidí, pomozte mu spojit se s nebem. Váš vliv může být přesně tou církevní podporou, kterou onen mladý člověk potřebuje. Bratři a sestry, svědčím o tom, že Ježíš Kristus stojí v čele této církve. Inspiruje naše vedoucí a vede nás k duchovní výživě, kterou potřebujeme, abychom přežili a prospívali v těchto posledních dnech. Tato duchovní výživa nám pomůže být věrnými a ne nevěřícími. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The congregation will now join the choir in singing How Firm a Foundation.
Nyní společně se sborem zaspívá píseň Jak pevný to základ. Po písni k nám promluví starší Dietot Christofferson z kvoru 12 apoštolů. Po něm bude následovat sestra Michelle Craigová, první rádkyně v generálním předsednictvu mladých žen. Poté k nám promluví starší Dale G. Renlund z kvora 12 apoštolů.
Sledujete 189. pololetní generální konferenci Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Thank you. The Book of Mormon prophet Enos, Lehi's grandson,
Enos, prorocký Mormonovi a Lehiův vnuk, popsal jedinečný zážitek, k němuž došlo dříve v jeho životě. O samotě v lese začal přemítat o učení svého otce Jákoba. Uvedl, slova o věčném životě a o radosti svatých, jež jsem často slýchal svého otce promlouvati, mi proniklo hluboko do srdce. Enos, jehož duše po duchovní stránce hladověla, poklekl v modlitbě, v pozoruhodné modlitbě, která trvala po celý den až do noci. V modlitbě, díky níž obdržel určitá zásadní zjevení, ujištění a zaslíbení. Z Enosova zážitku se lze naučit mnohému, ale dnes nejvíce poutá mou pozornost Enosova vzpomínka na to, jak jeho otec často hovořil o radosti svatých. Na této konferenci před třemi lety promlouval o radosti prezident Russell M. Nelson. Mimo jiné uvedl, pocity radosti mají s naší životní situací společného jen málo, ale s tím, na co se v životě zaměřujeme, mají společného úplně všechno. Když se v životě zaměřujeme na Boží plán spasení a na Ježíše Krista a jeho evangelium, můžeme pociťovat radost bez ohledu na to, co se v našem životě děje nebo neděje. Radost pochází od něho a skrze něho. Pro svaté posledních dnů je radostí Ježíš Kristus. Svatí jsou ti, kteří vstupují do smlouvy evangelia skrze křest a usilují o to, aby následovali Krista a jeho učedníky. Radostí svatých je tedy míněna radost z toho, že se člověk stává takovým, jako je Kristus. Dnes bych chtěl hovořit o radosti pramenící z dodržování jeho přikázání, o radosti vycházející z překonávání zármutku a slabostí skrze Krista a o radosti spočívající ve službě podle jeho vzoru. Radost z dodržování Kristových přikázání. Žijeme v požitkářském věku, kdy mnozí zpochybňují důležitost pánových přikázání nebo je prostě ignorují. Nezřídka se zdá, že se lidem, kteří nedbají božských pokynů, jako jsou například zákon cudnosti, měřítka poctivosti či posvátnosti sabotu, skvěle daří, že si užívají toho příjemného, co život přináší. A to někdy dokonce ve větší míře než ti, kteří se snaží být poslušní. Někteří začínají pochybovat. Zda toto úsilí a oběti stojí za to. Dávný lid Izraeli si kdysi stěžoval. Daremná jest věc sloužiti Bohu a jaký zisk budeme-li dodržovati nařízení jeho a budeme-li choditi za smušile, bojíce se Hospodina zástupů. Nýbrž nyní blahoslavíme pyšné. Ti, kteří páší bezbožnost, vzdělávají se a pokoušejí Boha vysvobození bývají. Jen počkejte, pravil pán, na den, kdy ty, kteří se ho bojí, učiní svým klenotem. Tehdy uzříte rozdíl mezi spravedlivým a bezbožným, mezi tím, kdo slouží Bohu a tím, kdo jemu neslouží. Zlovolní možná mívají na čas radost ze skutků svých, ale vždy jen dočasně. Radost svatých je trvalá. Bůh nahlíží na věci z pravé perspektivy, o níž se s námi dělí prostřednictvím svých přikázání, čímž nás efektivně vede kolem nástrah a skrytých nebezpečí smrtelnosti směrem k věčné radosti. Prorok Josef Smith vysvětlil, když nás učí jeho přikázání, je to z pohledu věčnosti, neboť Bůh na nás nahlíží, jako kdybychom byli ve věčnosti. Bůh dlí ve věčnosti a nepohlíží na věci tak jako my. Nikdy jsem se nesetkal s nikým, kdo nalezl v životě evangelium až později a kdo by si nepřál, aby se tak stalo dříve. Ach, všechna ta špatná rozhodnutí a chyby, jimž jsem se mohl vyhnout, říkávají tito lidé. Pánova přikázání jsou naším vodítkem k lepším rozhodnutím a příjemnějším výsledkům. Měli bychom se radovat a děkovat mu za to, že nám ukazuje tuto znamenitější cestu. Sestra Kalombo Roset Kamvaniová z Konžské demokratické republiky, která nyní slouží v misi Abidjan Západ v pobřeží Slonoviny, se jako dospívající 3 dny postila a modlila ve snaze zjistit, jakým směrem si Bůh přeje, aby se vydala. V pozoruhodném nočním vidění spatřila kapli a jak si nyní uvědomuje také chrám. Kapli, kterou viděla ve snu, začala hledat a brzy ji nalezla. Na ceduli stálo, Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Sestra Kamvániová se dala pokřtít a poté i její matka a 6 bratrů. Sestra Kamvániová uvedla, když jsem přijela evangelium, cítila jsem se jako lapený pták, který se dostal na svobodu. Srdce se mi naplnilo radostí. Dostalo se mi ujištění, že mě Bůh miluje. Dodržování přikázání Páně nám umožňuje snáze a plnější míře pociťovat jeho lásku. Těsná a úzká cesta přikázání vede přímo ke stromu života. Onen strom a jeho ovoce, to nejsladší a nejvíce žádoucí ze všech věcí, představující lásku Boží a naplňující duši nesmírně velikou radostí. Spasitel řekl, budete-li zachovávat i přikázání má, zůstanete v mém milování, jakož i já přikázání Otce svého zachoval jsem, i zůstávám v jeho milování. Toto mluvil jsem vám, aby radost má zůstávala ve vás a radost vaše byla plná. Radost překonávání překážek skrze Krista. Dokonce i tehdy, když věrně dodržujeme přikázání, mohou naši radost skalit zkoušky a neštěstí. Budeme-li se však snažit tyto obtíže s pomocí Spasitele překonat, uchováme si jak svou nynější radost, tak tu, kterou teprve očekáváme. Kristus své učedníky utěšil slovy, na světě soužení míti nebudete, ale doufejtež, já jsem přemohl svět. Díky tomu, že se k němu obrátíme, budeme ho poslušní a spojíme se s ním, se zkoušky a zármutek změní v radost. Uvedu příklad. Jack Rushton sloužil v roce 1989 jako prezident kalifornského kůlu Irvine. Během rodinné dovolené na kalifornském pobřeží surfoval bez prkna, když ho vlna smetla na skálu, která byla pod vodou, přičemž utrpěl zlomeninu v oblasti krku a vážné zranění páteře. Později řekl, hned jak jsem narazil na skálu, jsem věděl, že jsem ochrnul. Přišel o schopnost mluvit a dokonce i samostatně dýchat. Rodina, přátelé a členové kůlu bratru Rushtonovi a jeho manželce Joanne přispěchali na pomoc a mimo jiné přestavěli část jejich domu, aby vyhovoval potřebám Jacka na invalidním vozíku. Joanne se na příštích 23 let stala Jackovou hlavní opatrovnicí. Se zřetelem na příběhy z knihy Mormonovi o tom, jak Pán navštěvoval svůj lid v jeho strastech a ulehčoval mu břemena, Joanne uvedla, často mě udivuje, s jakou lehkostí srdci zvládám péči o manžela. Menší operace dýchacích cest vrátila Jackovi schopnost mluvit a po roce byl povolán učitelem nauky evangelie a patriarchou kůlu. Když bratr Rushton někomu uděloval patriarchální požehnání, vložil nějaký jiný nositel kněžství jeho ruku na hlavu toho, kdo měl požehnání obdržet a podpíral mu při udílení požehnání ruku i paži. Na první svátek vánoční roku 2012 Jack po 22 letech oddané služby zemřel. V jednom rozhovoru Jack podotkl, problémy vstoupí do života každého z nás. Je to zkrátka součástí naší zkušenosti zde na zemi. A někteří se domnívají, že náboženství nebo víra v Boha vás od všeho špatného ochrání. O to ale podle mě nejde. Podle mě jde o to, že budeme-li mít silnou víru, tak když se stane něco špatného, k čemu jistě dojde, zvládneme se s tím vyrovnat. Má víra nikdy nezakolísala, což ale neznamená, že jsem netrpěl depresemi. Myslím, že poprvé v životě jsem byl dohnán do krajnosti a nebylo kam se obrátit, a tak jsem se obrátil k Pánu a dodnes pociťuji spontánní radost. V dnešní době dochází občas na sociálních sítích k nemilosrdným útokům vůči těm, kteří se snaží dodržovat Pánova měřítka, pokud jde o oblékání, zábavu a sexuální čistotu. Mezi svatými tento kříž výsměchu a pronásledování často nese mládež a mladí, dospělí a také ženy a matky. Pozvednout se nad takové zacházení není snadné, ale pamatujte na slova Petra. Trpíte-li pohanění pro jméno Kristovo, blahoslavení jste, nebo duch ten slávy a boží na vás odpočívá, kterýž ze strany jich zajisté rouhán, ale ze strany vaší oslavován bývá. V zahradě Eden byli Adam a Eva ve stavu nevinnosti, nemajíce žádné radosti, neboť neznali žádné bídy. My nyní, jakožto svéprávné bytosti, nalézáme radost v překonávání bídy v jakékoliv podobě, ať již se jedná o hřích, zkoušky, slabosti či jakékoliv jiné překážky ve štěstí. Je to radost z vnímání pokroku na cestě učednictví, radost z obdržení odpuštění hříchů svých, majíce pokoj svědomí. Radost vnímání toho, jak se naše duše skrze milost Kristovu rozvíjí a roste. A nakonec radost ze služby podle Kristova vzoru. Spasitel nachází radost v uskutečňování naší nesmrtelnosti a věčného života. Prezident Russell M. Nelson, když hovořil o spasitelově usmíření, uvedl, jako je tomu ve všem, když Ježíš Kristus je nám vrcholným vzorem, kterýž místo předložené sobě radosti strpěl kříž. Zamyslete se nad tím. Aby spasitel dokázal strpět ten nejtrýznivější prožitek, který kdy kdo na zemi musel strpět, zaměřil se na radost. A jaká radost mu byla předložena? Její součástí byla nepochybně radost z toho, že nás očišťuje, uzdravuje a posiluje. Z toho, že zaplatil za hříchy všech kajícných, z toho, že mě i vám umožňuje vrátit se domů, čistí a způsobilí, abychom žili s našimi nebeskými rodiči a rodinami. V podobném smyslu je radost, jež je předložena nám, radostí pramenící z pomáhání spasiteli v jeho díle vykoupení. Jako símě a potomstvo Abrahamovo se modlíme za požehnání všech rodin země, požehnáními Evangelia, které jsou požehnáními spasení a to života věčného. Napadají mě slova Almy. Toto je má chlouba, že snad mohu být nástrojem v rukou Božích, abych přivedl nějakou duši ku pokání, a toto je radost moje. A vy jste, když vidím, že mnozí z bratří mých jsou vpravdě kajícní a jdou k Pánu, svému Bohu, pak je dušema naplněna radostí. Ale neradují se pouze ze svého vlastního úspěchu, ale má radost je úplnější pro úspěch bratří mých, kteří byli v zemi Nefi. Nyní, když myslím na úspěch těchto bratří svých, duše má je unesena, jako by se až oddělila od mého těla, tak veliká je radost má. Součástí radosti, která je nám předložena, je ovoce vzájemné služby v církvi. I když jsme někdy sklíčení či ve stresu, můžeme druhým trpělivě sloužit, zaměříme-li se na radost toho, že to Boha těší. A z toho, že jeho dětem, svým bratrům a sestrám, přinášíme světlo, úlevu a štěstí. Když minulý měsíc přijel starší David A. Bednar s manželkou Susan na Haiti kvůli zasvěcení chrámu Port-au-Prince, setkali se s mladou sestrou, jejíž manžel před několika dny zahynul při tragické nehodě. Plakali spolu s ní. Ale v neděli byla tato drahá žena na svém místě a vítala jako uvaděčka vlídným úsměvem všechny, kteří přicházeli do chrámu na zasvěcovací bohoslužby. Jsem přesvědčen, že ta největší radost svatých pramení z vědomí, že spasitel hájí jejich věc. A nikdo si neumí představit ti onu radost, která naplní duši naši ve chvíli, kdy uslyšíme Ježíše modlití se za nás k Otci. Spolu s prezidentem Russellem M. Nelsonem svědčím o tom, že radost je darem pro věrné svaté, kteří vytrpěli kříž světa a kteří se úmyslně snaží vést spravedlivý život, jak tomu učil Ježíš Kristus. Kéž je vaše radost plná, o to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
V létě při odjezdu z tábora mladých žen mi jedna malá mladá žena předala vzkaz. V něm se ptala, jak poznám, kdy se mi Bůh snaží něco říct. Její otázka se mi moc líbí. Naše duše touží po spojení s nebeským domovem. Chceme se cítit potřební a užiteční. Občas je ale těžké odlišit vlastní myšlenky od jemných vnuknutí ducha. Proroci dávní i novodobí učí, že pokud něco vyzývá a pobízí činit dobro, pochází to od Krista. Prezident Russell M. Nelson nám předal tuto jednoduchou a mocnou výzvu. Milovaní bratři a sestry, snažně vás prosím, abyste rozšířili svou duchovní schopnost získávat zjevení. Rozhodněte se konat duchovní práci, potřebnou k tomu, abyste se těšili z daru Ducha Svatého a slyšeli hlas Ducha častěji a zřetelněji. Dnes dopoledne k vám chci ze srdce hovořit o čtyřech způsobech, jak prohlubit svou duchovní schopnost získávat zjevení. Za prvé, vědomě si dělejte čas a prostor na to, abyste slyšeli Boží hlas. Rozhodnete-li se udělat si každý den čas a věnovat ho snaze přiblížit se Božímu hlasu, zvláště v knize Mormonově, jeho hlas se pro vás časem stane jasnější a známější. Naproti tomu, kvůli rušivým vlivům a hluku, jenž naplňuje svět, náš domov a náš život, může být těžší jeho hlas slyšet. Tato rozptýlení mohou natolik zaměstnávat naši mysl a srdce, že nenecháme jemným nabádáním Ducha Svatého žádný prostor. Prorok Joseph Smith učil, že Bůh se nejčastěji zjevuje jednotlivcům soukromí v jejich komnatě, v pustině nebo v polích a obvykle bez hluku či rozruchu. Satan nás chce od Božího hlasu odtrhnout tím, že nás o něch tichých míst vyhání. Hovoří-li Bůh tichým a jemným hlasem, je třeba se mu přiblížit, abychom ho slyšeli. Jen si představte, co by se stalo, kdyby nám na spojení s nebem záleželo stejně jako na připojení k Wi-Fi. Každý den si zvolte čas a místo, kde se zaměříte na Boží hlas. A tuto posvátnou domluvu dodržujte s přesností, neboť na ní závisí mnohé. Za druhé, jednejte bezodkladně. Když obdržíte nabádání a záměrně podle nich jednáte, Pán vás může využít. Čím více jednáte, tím známější se pro vás hlas Ducha stává. Budete více rozpoznávat Boží vedení a to, že Bůh je ochoten zjevovat nám své úmysly a svou vůli. Když otálíte, můžete nabádání zapomenout nebo zmeškat příležitost někomu z Boží vůle pomoci. Za třetí, získejte pověření od Pána. Nebeský Otec odpovídá nejraději zřejmě na takové modlitby, kdy ho prosíme, aby nás zavedl k někomu, kdo potřebuje naši pomoc. Prezident Eyring nás učil vyhledávat zjevení tak, že se Boha zeptáme, komu můžeme dle jeho vůle pomoci. Položíte-li takové otázky, přijde Duch Svatý a pocítíte pobídky, co můžete pro druhé udělat. Když půjdete a uděláte to, máte Pánovo pověření. A když máte Pánovo pověření, máte nárok na dar Ducha Svatého. O pověření můžete požádat Pána v modlitbě. Pak můžete používat své obyčejné dovednosti k uskutečnění jeho neobyčejného díla. Můj dědeček z matčiny strany, Fritz Hjalmar Lundgren, odešel ze Švédska, když mu bylo 19 let. Dorazil do Ameriky. Sám, s kufrem a s pouhými 6 lety školní docházky. Neuměl anglicky a dostal se do Oregonu, kde pracoval jako dřevorubec a s mojí babičkou a matkou tam vstoupil do církve. Nikdy nevedl žádný sbor, ale jako věrný domácí učitel přivedl k aktivitě v církvi více než 50 různých rodin. Jak to dokázal? Když jsem po jeho smrti procházela krabici s jeho písemnostmi, narazila jsem na dopis od muže, který se vrátil do církve díky dědově lásce. Stálo v něm. Myslím, že tajemství bratra Fritze spočívá v tom, že má vždy pověření od nebeského Otce. Tento dopis napsal bratr Wayne Simonis. Děda ho navštěvoval a poznal všechny členy jeho rodiny. Po čase jim řekl, že je církev potřebuje a vyzval je k účasti na shromáždění. Bratr Simony se ale tu v neděli vzbudil s rozpaky. Nestihl dokončit opravdu domovní střechy a příští týden mělo pršet. Rozhodl se, že půjde na shromáždění, dědu pozdraví, ale pak odejde domů a dodělá střechu. Jeho rodina může být na shromáždění svátosti bez něj. Plán mu vycházel až do okamžiku, kdy na střeše uslyšel, jak někdo stoupá po žebříku. Napsal, když jsem se podíval, na konci žebříku stál bratr Fritz. Jen se na mě srdečně usmál. Nejdříve mi bylo trapně jako dítěti, které přistihli za školou. Pak jsem pocítil zlost. Ale bratr Fritz si jen sundal sako a pověsil ho na žebřík. Vyhrnul rukávy své bílé košile, otočil se ke mně a řekl: Bratře Simonisi, máte ještě jedno kladívko? Ta práce pro vás musí být důležitá, jinak byste neodešel od rodiny. A když je tak důležitá, chci vám pomoct. Při pohledu do jeho očí jsem uviděl jen laskavost a křesťanskou lásku. Zlost mě přešla. Oné neděli jsem odložil nářadí a následoval jsem svého dobrého přítele ze střechy zpět na shromáždění. Dědeček obdržel své pověření od pána a věděl, že má najít jeho ztracenou ovci. Tak jako čtyři muži přinesli ochrnutého přítele na střechu a pak ho spustili pro uzdravení za Ježíšem Kristem, tak mého dědu přivedlo jeho pověření na střechu. Pán sesílá zjevení těm, kteří se snaží pomoci druhým. Za čtvrté, věř a důvěřuj. Nedávno jsem četla o jiném skvělém misionáři, který dostal pověření od pána. Aaron učil krále Lamanitu, který se divil, proč ho nepřišel učit také Aaronův bratr Amon. A Aaron pravil, viz, duch páně ho povolal jinou cestou. Při četbě těchto slov promluvil k mému srdci duch. Každý z nás má vykonat jiné poslání a duch nás může občas povolat jinou cestou. Jako učedníci Ježíše Krista, kteří uzavírají a dodržují smlouvy, můžeme království Boží budovat mnoha způsoby. Jako jeho věrný učedník můžete obdržet osobní inspiraci a zjevení v souladu s jeho přikázáními a přizpůsobené vám na míru. Máte v životě jedinečné poslání a roli a obdržíte jedinečné vedení, abyste je naplnili. Nefi, bratr Jaredův a dokonce i Mojžíš museli překonat velké vody a každý to udělal jinak. Nefi zpracoval trámy pečlivým opracováním. Bratr Jaredův postavil čluny těsné jako nádoba a Mojžíš a jeho lid šli po suchu před prostředkem moře. Každý z nich obdržel osobní pokyny, přizpůsobené na míru, a každý důvěřoval a jednal. Pán pamatuje na ty, kteří jsou poslušní, a slovy Nefiho připraví pro nás cestu, abychom mohli uskutečnit to, co nám přikazuje. Nefi však myslí nějakou cestu, ne tu cestu. Opomíjíme nebo odmítáme osobní pověření od pána, protože nám připravil jinou cestu, než jsme očekávali? Můj děda byl veden na neobvyklé místo, v obleku, na střechu, v neděli. Důvěřujte Bohu, že vás povede, i když ona cesta vypadá jinak, než jste očekávali, nebo se liší od cesty druhých. Svatí posledních dnů jsou různorodí, ale všichni jsou Bohu stejní. Černí i bílí, porobení i svobodní, muži i ženy, svobodní i sezdaní, bohatí i chudí, mladí i staří, celoživotní členové i nedávno obrácení. Ať se kdokoliv nebo řešíte cokoliv, pán vás zve ke svému stolu. Až se vyhledávání a činění otcový vůle stane součástí vašeho každodenního života, budete přirozeně vedení ke změně a pokání. Základem nového církevního programu pro děti a mládež je to, že se učíme usilovat o zjevení, objevujeme, co by si pán přál, abychom dělali, a pak podle toho jednáme. Každý z nás, bez ohledu na věk či okolnosti, může pracovat na tom, aby usiloval, obdržel a jednal. Zatímco se budete řídit tímto věčným vzorem určeným pro naši dobu, budete se přibližovat Ježíši Kristu, jeho lásce, světlu, vedení, pokoji a jeho uzdravující a uschopnující moci. A prohloubíte svou duchovní schopnost stávat se v jeho rukou každodenním nástrojem k uskutečňování jeho velikého díla. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Last April.
Letos v dubnu jsem měl výsadu zasvětit chrám Kinshasa v Demokratické republice Kongo. Slovy nelze vyjádřit radost, kterou měli věrní Konžané i já, když jsme byli svědky zasvěcení chrámu v jejich zemi. Každý, kdo vstoupí do chrámu Kinshasa, uvidí originální obraz s názvem Koňské vodopády. Obraz návštěvníkům chrámu jedinečně připomíná neochvějný závazek nutný k tomu, aby se ukotvili k Ježíši Kristu a kráčeli po cestě smlouvy v plánu nebeského Otce. Vodopády na obraze připomínají zvyk, který byl před více než 100 lety běžný mezi prvními obrácenými křesťany v Kongu. Před svým obrácením uctívali neživé předměty a věřili, že tyto věci mají nadpřirozenou moc. Po svém obrácení se mnozí z nich vydali na pouť k jedněm z nesčetných vodopádů podél řeky Kongo, jako jsou například Nzogonské vodopády. Tito obrácení odhodili do vodopádu své dříve uctívané předměty na znamení Bohu i ostatním, že se vzdali starých tradic a přijali Ježíše Krista. Záměrně své předměty neházeli do klidných, mělkých vod. Hodili je do zčeřených vod mohutného vodopádu, odkud je nebylo možné znovu vyzvednout. Tyto činy byly symbolem nového, ale neochvějného závazku vůči Ježíši Kristu. Lidé na různých místech a v různých dobách projevovali svůj závazek vůči Ježíši Kristu podobně. Lidé v knize Mormonově, známí jako antinefilehité, složili zbraně své vzpoury a pohřbili je hluboko do země, na svědectví Bohu, že již nikdy opět nepoužijí zbraní svých. Tím slíbili, že budou následovat Boží učení a svůj závazek nikdy neporuší. Tento skutek byl počátkem jejich obrácení se k Pánu a toho, že nikdy neodpadli. Být obrácen k Pánu znamená opustit jeden směr konání, které se řídilo starým systémem názorů, a přijmout nový směr, založený na víře v plán nebeského Otce a v Ježíše Krista a jeho usmíření. Tato změna je něčím více než jen rozumovým přijetím učení Evangelia. Utváří naši identitu, přetváří naše chápání významu života a vede k neochvějné věrnosti vůči Bohu. Osobní tužby, jež jsou v rozporu se snahou ukotvit se ke Spasiteli a kráčet po cestě smlouvy, se vytrácejí, až jsou nahrazeny odhodláním podrobovat se vůli nebeského Otce. Obrácení se k Pánu začíná neochvějným závazkem vůči Bohu, následovaným snahou učinit tento závazek součástí toho, kým jsme. Přijetí takovéhoto závazku do svého nitra je celoživotní proces, vyžadující trpělivost a neutuchající pokání. Nakonec se tento závazek stává součástí toho, kým jsme. Je zasazen do našeho vnímání sebe sama a je v našem životě neustále přítomen. Tak jako nikdy nezapomeneme vlastní jméno, ať myslíme na cokoliv, nezapomeneme ani na závazek, který je vyryt do našeho srdce. Bůh nás vyzývá, abychom své staré způsoby odvrhli zcela mimo svůj dosah a započali nový život v Kristu. Toto nastává, když rozvíjíme víru ve Spasitele, kterážto víra začíná tím, že slyšíme svědectví těch, kteří již víru mají. A poté se naše víra prohlubuje, když jednáme tak, abychom se k němu pevněji ukotvili. Bylo by pěkné, kdyby se posílená víra dala přenášet jako chřipka nebo nachlazení. Prosté duchovní kýchnutí by pak budovalo víru v druhých. Tak to ale nefunguje. Víra člověka roste jedině tehdy, když tento člověk s vírou jedná. Takové jednání je často inspirováno výzvou ze strany druhých. My však nemůžeme vypěstovat víru někoho jiného, ani se zcela spolehat na druhé, že naši vlastní víru vzpruží. Má-li naše víra růst, musíme se rozhodnout konat skutky, které víru budují, jako je modlitba, studium písem, přijímání svátosti, nebo služba druhým, či dodržování přikázání. Tak, jak naše víra v Ježíše Krista roste, Bůh nás vybízí, abychom vůči němu učinili jisté sliby. Tyto smlouvy, jak se těmto slibům říká, jsou projevem našeho obrácení. Smlouvy také vytvářejí spolehlivý základ pro duchovní pokrok. Když se rozhodneme dát se pokřtít, začneme na sebe brát jméno Ježíše Krista a činíme rozhodnutí, že se s ním budeme ztotožňovat. Slibujeme, že se staneme takovými, jako je on, a že si osvojíme jeho vlastnosti. Smlouvy nás ke spasiteli ukotvují a pohánějí nás po cestě vedoucí do našeho nebeského domova. Síla smluv nám pomáhá udržet si mocnou změnu srdce, prohlubovat naše obrácení k Pánu a přijmout v plnější míře Kristův obraz do naší tváře. Nicméně polovičatý závazek vůči smlouvám nám nic nezaručí. Můžeme být pokoušeni se vykrucovat, odhodit staré způsoby do klidných vod nebo pohřbít své zbraně vzpoury tak, že rukověď bude vyčnívat nad zemí. Avšak nerozhodný závazek vůči našim smlouvám neotevře dveře k posvěcující moci nebeského Otce a Ježíše Krista. Náš závazek dodržovat smlouvy nemá být podmíněný, ani nemá kolísat s měnícími se okolnostmi našeho života. Naše věrnost Bohu má být jako spolehlivá řeka Kongo, která plyne poblíž chrámu Kinshasa. Tato řeka, na rozdíl od většiny řek ve světě, má po celý rok konstantní průtok a do Atlantského oceánu dodává téměř 42 milionů litrů vody za vteřinu. Spasitel vyzval i své učedníky, aby byli spolehliví a neochvějní. Řekl, protož složte to v srdci svých, že budete činit to, čemu vás budu učit a přikazovat vám. Pevné odhodlání dodržovat smlouvy umožňuje, aby se zcela naplnilo Boží zaslíbení týkající se trvalé radosti. Mnozí věrní svatí posledních dnů projevili a projevují, že jsou pevní při dodržování svých smluv s Bohem a jsou navěky proměněni. Dovolte mi vyprávět vám o třech takových lidech. O bratru Mucioku Banzaovi, sestře Regíně Banzaové a bratru Nikitabun Embuio. V roce 1977 žili Banzaovi v Kinshase, v Zairu, který je nyní znám jako Demokratická republika Kongo. Jejich protestantské církevní společenství se jich velmi vážilo. Vzhledem k jejich talentům zařídila jejich církev těmto mladým manželům, aby mohli odjet studovat do Švýcarska a zajistila jim univerzitní stipendium. Když bydleli v Ženevě, bratr Banza často vídal cestou do školy z autobusu malou budovu s nápisem Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. A říkal si, má Ježíš Kristus nyní v posledních dnech nějaké svaté? Nakonec se rozhodl, že se tam půjdou podívat. Bratra a sestra Banzaovi byli v odbočce vřele přivítáni. Položili několik neodbytných otázek, které měly ohledně povahy Boha. Například, pokud je Bůh duch, něco jako vítr, jak jsme mohli být stvořeni k jeho obrazu? Jak může sedět na trůnu? Nikdy na tyto otázky nedostali uspokojující odpověď, dokud jim nyní misionáři stručně nevysvětlili znovu zřízenou nauku. Když misionáři odešli, Banzaovi se na sebe podívali a řekli, není snad to, co jsme slyšeli, pravda? Nadále chodili na shromáždění a scházeli se s misionáři. Věděli, že křest ve znovu zřízené církvi Ježíše Krista bude mít určité následky. Přijdou o stipendium, jejich víza budou zrušena a oni budou muset se svými dvěma malými dětmi Švýcarsko opustit. V říjnu roku 1979 se rozhodli dát se pokřtít a konfirmovat. Dva týdny po křtu se bratra a sestra Banzaovi vrátili do Kinshasy jako první a druhý člen církve ve své zemi. Členové ženevské odbočky s nimi zůstali v kontaktu a pomáhali jim navázat spojení s vedoucími církve. Banzaovi byli pozbuzováni, aby věrně čekali na zaslíbený čas, kdy Bůh založí svou církev i v Zairu. Mezitím studoval v Belgii jiný výměnný student ze Zairu, bratr Embuji. V roce 1980 se dal pokřtít ve sboru Brusel. Krátce poté sloužil na misi na plný úvazek v Anglii a Bůh uskutečnil své zázraky. Bratr Embuji se vrátil do Zairu jako třetí člen církve ve své zemi. Se svolením rodičů se u něj doma začala konat první církevní shromáždění. V únoru roku 1986 vznikla petice s žádostí o oficiální uznání církve vládou. K tomu byly zapotřebí podpisy 3 občanů Zairu. Těmi, kdo žádost s radostí podepsali, byli bratr Banza, sestra Banzaová a bratr Mbuji. Tito věrní členové rozpoznali pravdu, když si ji vyslechli. Při křtu uzavřeli smlouvu, která je ukotvila ke spasiteli. Obrazně řečeno, odhodili své staré způsoby do zčeřeného vodopádu. Bez sebe menšího úmyslu je znovu vylovit. Cesta smlouvy pro ně nebyla nikdy snadná. Politické nepokoje, řídký kontakt s vedoucími církve a těžkosti spojené s budováním společenství svatých by mohly méně oddané členy odradit. Ale bratr a sestra Banzaovi a bratr Mbuji ve své víře vytrvali. Letos byli přítomně zasvěcení chrámu Kinshasa. 33 let poté, co podepsali žádost, která vedla k oficiálnímu uznání církve v Zairu. A Banzaovi jsou dnes i zde, v konferenčním centru. Doprovázejí je jejich 2 synové, Junior a Phil, a snachy, Annie a Yuyu. V roce 1986 byli Junior a Phil prvními 2 lidmi, kteří byli v Zairu pokřtěni do církve. Bratr Mbuji sleduje toto zasedání z Kinshasy se svou manželkou Maggie a jejich 5 dětmi. Tito pionýři rozumějí významu a důsledkům smluv, skrze něž jsou přiváděni k poznání Pána, jejich Boha, a k radosti v Ježíši Kristu, jejich vykupiteli. Jak se můžeme ukotvit ke spasiteli a zůstat věrnými, podobně jako tito a mnoho dalších desítek tisíc koňských svatých, kteří přišli po nich, a miliony dalších členů po celém světě? Spasitel nás učil, jak na to. Každý týden přijímáme svátost a uzavíráme smlouvu s nebeským Otcem. Slibujeme, že propojíme svou identitu s identitou Spasitele, tím, že se zavazujeme, že budeme ochotní brát na sebe jeho jméno, vždy na něj pamatovat a dodržovat jeho přikázání. Když se každý týden na tyto smlouvy svědomitě připravujeme a způsobile je uzavíráme, ukotvuje nás to ke Spasiteli. Pomáhá nám to vnitru upevňovat náš závazek a posunuje nás to mocně kupředu po cestě smlouvy. Vyzývám vás, abyste se zavázali pokračovat v celoživotním procesu učednictví. Uzavírejte smlouvy a dodržujte je. Odhoďte své staré způsoby do zčeřeného vodopádu. Zcela pohřběte své zbraně vzpoury, aniž by jejich rukověť vyčnívala nad zemí. Když budete uzavírat smlouvy s opravdovým záměrem, že je budete pevně dodržovat, požehná to díky usmíření Ježíše Krista navěky vašemu životu. Když budete na Spasitele vždy pamatovat, budete ho následovat a uctívat, stanete se více takovými, jako je on. Svědčím o tom, že on je o ním pevným základem. Je spolehlivý a jeho zaslíbení jsou jistá. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme všem, kteří se na tomto zasedání podíleli, a sboru Tabernáklu na Chrámovém náměstí jsme vděční za nádherné písně, které si pro nás dnes ráno připravil. Sbor nás nyní potěší písní primárek nazvanou Víra. Naším závěrečným řečníkem na tomto zasedání bude prezident Dallin H. Oaks, první rádce v prvním předsednictvu. Po jeho proslovu sbor ukončí toto shromáždění písní Nechť plní nás blahem. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Stephen R. Bangerter ze 70.
My dear brothers and sisters.
Drazí bratři a sestry. Téma mého proslovu vám přiblíží dopis, který jsem před nějakou dobou dostal. Pisatelka zvažovala, zda má uzavřít chrámový sňatek s mužem, jehož věčná společnice zemřela. Ona by byla druhou manželkou. Ptala se, zda by mohla mít v příštím životě vlastní domácnost, nebo zda by musela žít se svým manželem a jeho první ženou. Řekla jsem jí, že má zkrátka důvěřovat Pánu. Dále se svolením jednoho spolupracovníka, jehož si vážím, uvedu zkušenost, o níž mi vyprávěl. Jistý otec se po smrti milované manželky a matky svých dětí znovu oženil. Některé z dospělých dětí měly vůči novému sňatku námitky a obrátili se s žádostí o radu na blízkého příbuzného, respektovaného církevního vedoucího. Ten jim poté, co si vyslechl důvody jejich námitek, které souvisely s okolnostmi a vztahy v duchovním světě či v královstvích slávy, které přijdou po posledním soudu, řekl, cituji, děláte si starosti kvůli nesprávným záležitostem. Měli byste se starat o to, abyste se tam dostali vy. Na to se zaměřte. A pokud se tam dostanete, vše bude nádhernější, než si dokážete představit. Konec citátu. Toto učení skutku přináší útěchu. Důvěřujte v Pána. Z dopisů, které dostávám, vím, že i další trápí otázky ohledně duchovního světa, který budeme obývat poté, co zemřeme a předtím, než budeme vzkříšeni. Někteří předpokládají, že v duchovním světě budou přetrvávat mnohé časné okolnosti a otázky, kterým čelíme v tomto smrtelném životě. Co však o podmínkách v duchovním světě skutečně víme? Domnívám se, že článek jednoho profesora religionistiky z BYU na toto téma to vystihl. Když si položíme otázku, kolik se toho o duchovním světě dozvídáme ze standardních děl, odpověď zní ne tolik, jak si často myslíme. Konec citátu. Z písem samozřejmě víme, že poté, co naše tělo zemře, budeme žít dál jako duchové v duchovním světě. Písma rovněž učí, že tento duchovní svět je rozdělen mezi ty, kteří během života byli spravedliví či spravedlní, a ty, kteří byli zlovolní. Rovněž popisují, jak někteří věrní duchové učí evangeliu ty, kteří byli zlovolní či vzpůrní. A co je nejdůležitější, novodobá zjevení odhalují, že v duchovním světě pokračuje práce na spasení a ačkoliv jsme naléhavě vybízeni k tomu, abychom své pokání během tohoto života neodkládali, učíme se také, že pokání je do určité míry možné činit i tam. Práce na spasení v duchovním světě spočívá ve vysvobozování duchů z toho, co se v písmech často označuje jako poroba. V duchovním světě podlehá určitému druhu poroby každý. Úžasné zjevení, jež obdržel prezident Joseph F. Smith a jež bylo kanonizováno jako 138. oddíl Nauky a smluv, uvádí, že spravedliví zemřelí, kteří byli ve stavu míru, zatímco očekávali vzkříšení, pohlíželi na dlouhé odloučení svého ducha od těla jako na porobu. Zlovolní rovněž zakoušeli další druh poroby. Vzhledem k hříchům, z nichž neučinili pokání, jsou, jak to označil apoštol Petr, v duchovním žaláři. Tito duchové jsou popsáni jako svázaní, či zajatí, nebo jako vyvržení do zevní temnoty, kde je pláč a nářek a skřípění zubů, zatímco očekávají vzkříšení a soud. Vzkříšení pro každého v duchovním světě je zajištěno díky vzkříšení Ježíše Krista, ačkoliv k němu dochází u různých skupin v různou dobu. To, co nám až do oné stanovené doby o činnostech v duchovním světě říkají písma, se týká především práce na spasení. O mnoho více toho zjeveno není. Neznalým, nekajícným a vzpůrným se káže evangelium, aby mohli být vysvobozeni z poroby a kráčet stříc požehnáním, která pro ně má láskyplný nebeský Otec připravena. Poroba v duchovním světě, která se týká spravedlivých obrácených duchů, spočívá v tom, že musí vyčkat a možná mají dokonce svolení tento postup iniciovat na vykonání svých obřadů v zastoupení na zemi, aby mohli být pokřtěni a těšit se z požehnání Ducha Svatého. Tyto obřady v zastoupení, vykonávané ve smrtelnosti, jim rovněž umožňují jít kupředu pod pravomocí kněžství a rozšířit zástupy spravedlivých, kteří mohou duchům ve vězení kázat evangelium. Kromě těchto základních faktů toho kánon písem o duchovním světě, který následuje po smrti a předchází poslednímu soudu, uvádí jen málo. Co dalšího tedy o duchovním světě víme? Mnozí členové církve měli vidění či různé inspirace, díky nímž se dozvěděli, jak to v duchovním světě chodí nebo jak je zorganizován. Ale tyto osobní duchovní prožitky nemají být chápány ani učeny jako oficiální nauka církve. A nepřeberné úvahy členů i dalších autorů se samozřejmě nalézt v různých publikacích, například v knihách o prožitcích blízké smrti. V souvislosti s tím je důležité pamatovat na moudrá varování starších D. Todda Christoffersona a Neila L. Andersona z poselství na uplynulých generálních konferencích. Starší Christofferson učil, cituji, je třeba pamatovat na to, že ne každé prohlášení církevního vedoucího, ať již minulého či současného, nutně představuje nauku. V církvi se všeobecně chápe, že prohlášení, které učinil jeden vedoucí při jediné příležitosti, často představuje osobní, byť dobře uvážený názor, který nebyl pronesen jako oficiální či závazné stanovisko pro celou církev. Konec citátu. Na další konferenci starší Anderson učil této zásadě, cituji, nauce učí všech 15 členů prvního předsednictva a kvora 12. Neskrývá se v jednom nesrozumitelném odstavci nějakého proslovu. Konec citátu. Změnou zásadů skvěle dokládá prohlášení o rodině, které podepsalo všech 15 proroků, vedoucích a zjevovatelů. Kromě něčeho tak oficiálního, jako je prohlášení o rodině, jsou toho příkladem rovněž prorocká učení prezidentů církve, jež potvrzují i další proroci a apoštolové. Pokud jde o podmínky v duchovním světě, prorok Joseph Smith uvedl na sklonku své služby dvě nauky, kterým často učili a učí jeho nástupci. Jednou z nich představuje učení obsažené v kázání na památku Kinga Folletta o tom, že členové rodiny, kteří byli spravedliví, budou v duchovním světě spolu. A další jsou slova z pohřbu, jehož se zúčastnil v posledním roce života. Duchové spravedlivých jsou povzneseni k většímu a slavnějšímu dílu ve světě duchů. Nejsou od nás daleko a znají a chápou naše myšlenky, pocity a činy a často se jimi trápí. Konec citátu. Co tedy s otázkou, kterou jsem předtím zmínil, ohledně toho, kde duchové žijí? Zdá-li se vám tato otázka divná či nepodstatná, zamyslete se nad mnoha vlastními otázkami nebo dokonce nad těmi, které jste pokoušeni si zodpovědět na základě něčeho, co jste kdysi od někoho slyšeli. Na veškeré otázky o duchovním světě navrhuji dvě odpovědi. Za prvé, pamatujte na to, že Bůh své děti miluje a jistě udělá to, co je pro každého z nás nejlepší. Za druhé, pamatujte na známé učení z Bible, které mi bylo v případě řady nezodpovězených otázek nadmíru užitečné. Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nespoléhej. Na všech cestách svých snažuj se ji poznávati a onž spravovati bude stezky tvé. Nefi podobně zakončil svůj velký žalm těmito slovy. O Pane, důvěřoval jsem v tebe a budu v tebe důvěřovat i na věky. Nebudu vkládat ti důvěru svou v rámě těla. Všichni můžeme o okolnostech v duchovním světě soukromně přemýšlet, nebo je a další nezodpovězené otázky dokonce probírat v rodině či v jiných důvěrných kruzích. Ale neučme je ani nepoužívejme jako oficiální nauku to, co měřítka oficiální nauky nesplňuje. Kdybychom tak činili, nějak bychom tím nepodpořili dílo Páně a mohli bychom tím dokonce některé odradit od úsilí získat útěchu či poznání skrze osobní zjevení, které Pánův plán každému z nás poskytuje. Přehnané spoléhání na osobní učení či spekulace nás může dokonce odvést od toho, abychom se soustředili na studium a úsilí, díky nímž získáme hlubší porozumění a které nám budou pomáhat kráčet kupředu po cestě smlouvy. Důvěra v Pána představuje v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů známé a pravdivé učení. Tomu učil Joseph Smith, když první svatí zažívali kruté pronásledování a čelili zdánlivě nepřekonatelným překážkám. Je to stále ta nejlepší zásada, na níž lze spoléhat, když naše úsilí získat poznání či naše pokusy najít útěchu narazí na překážky v podobě toho, co dosud nebylo zjeveno či přijato jako oficiální nauka církve. Tatáž zásada se vztahuje na nezodpovězené otázky ohledně pečetění v příštím životě či žádoucích úprav plynoucích z událostí či přestupků ve smrtelnosti. Toho, co nevíme, je tolik, že jedinou jistotou, na níž lze spoléhat, je naše důvěra v Pána a v lásku, kterou chová ke svým dětem. Závěrem, to, co o duchovním světě víme, je to, že tam pod vedením Otce a Syna pokračuje práce na spasení. Spasitel tuto práci započal tím, že zajatým oznámil svobodu, a tato práce pokračuje díky tomu, že způsobilí a kvalifikovaní poslové dál káží evangelium, včetně pokání, těm, kteří stále potřebují jeho očišťující účinky. Cíl toho všeho popisuje oficiální nauka církve přijatá v novodobém zjevení. Cituji, mrtví, kteří činí pokání, budou vykoupeni skrze poslušnost obřadů domu Božího. A poté, co zaplatí trestem za přestupky své a jsou omyti a čistí, obdrží odměnu podle skutků svých, neboť jsou dědici spasení. Konec citátu. Povinností každého z nás je učit nauce znovuzřízeného evangelia, dodržovat přikázání, vzájemně se milovat a jeden druhém pomáhat a věnovat se práci na spasení ve svatých chrámech. Svědčím o pravdivosti toho, co jsem zde řekl, a o pravdách, jimž se učilo a bude učit na této konferenci. To vše je možné díky usmíření Ježíše Krista. Jak víme z novodobého zjevení, on oslavuje Otce a dává spasení všem dílům rukou svých. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Now there's a sweet choice in the day. Our beloved Father in heaven,
náš milovaný Otče v nebi, skláníme naše hlavy na závěr tohoto skvělého zasedání generální konference a vzdáváme ti díky s celými našimi srdci za Ducha Svatého, kterého jsme mohli cítit. Drahý Otče, děkujeme ti za slova, inspirace, která naplnila naše duše tento den. Také jsme velmi vděční, že jsme obdrželi vedení a rady od tvých vyvolených služebníků. Drahý Otče, sjednocujeme se jako tvé děti na této nádherné zemi v našich modlitbách, aby tvůj svatý duch mohl být cítit dětmi na této zemi, že mládež a děti mohou cítit pravdu Evangelia našeho Spasitele a Vykupitele Ježíše Krista. Vzdáváme ti díky, Otče, za našeho Spasitele, za jeho posvátné zrození, za jeho dokonalý život. Jsme tak hluboce vděční za jeho usmířující oběť a radujeme se v jeho vzkříšení a v jeho pokračujícím vedení. Jsme vděční za jeho pokračující vedení apoštolů a proroků. Jsme vděční za našeho milovaného proroka Russella M. Nelsona. Kéž ho posiluješ a udržuješ. Jsme ti vděční za všechna tato požehnání a to děláme ve jménu tvého syna, našeho Spasitele, Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 189th
pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil sbor Tabernáklu na Chrámovém náměstí. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.